Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:56 րոպե 36 վայրկյան։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից մարտի 2-ը, իրանական 1402 թվականի Էսվանդամսի 12-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ ներկայացնենք մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք իրանական մշակույթի եւ ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիո գովազդից հետո բարեկամներ, դուք կուն կնդրեք հայտնիները որպես Հոլիվուդի եւ արևմտյան մշակույթի երազանքների զոհեր խորագրով հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։
Բարի երեկո։ Իրանական Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք. Նոր էջ Իրանում խանդավառ ընտրություններից հետո։ Երեկ Իրանում կայացել են առաջնորդության բանիմասների խորհրդի եւ իսլամական խորհրդարանի ընտրությունները։ Ժողովրդի խուր ներամներկայությունը ընտրատեղամասերում ապացուցեց, որ թե Իսլամական Հանրապետության վարչակարգն է լիովին հավատարիմ ժողովրդավարական ուխտին, և թե ժողովուրդն է հավատում ժողովրդավարական համակարգում իր առանցքային դերակատարությանը։ Ըստ էության, այս տարվա մարտի 1-ի ընտրություններում միախառնվեցին ժողովրդի ու վարչակարգի վճռականությունը, և այս տեսանկյունից Իսլամական Հանրապետության ընտրությունները միջազգային մակարդակով եզակի են։ Իսլամական Հանրապետության ընտրություններն ինքնին երևույթ չէ, քանի որ Իրանը միակ պետությունը չէ, որտեղ ընտրություններ են անցկացվում, Իսլամական Հանրապետության ընտրությունները եզակ են այն առումով, որ մի կողմից Իսլամական համակարգը լուրջ վճռականություն ունի երկրի գործերը ժողովրդին վստահելու հարցում, իսկ մյուս կողմից ժողովրդի լուրջ վճռականությունն է շարունակելու այն ուղին, որը նրանք սկսել են իրենց հեղափոխության սկզբից։ Իսկ եթե լաատորաթերթը գրում է, աշխարը դատապարտում է Գազայում սիոնիստների նոր ոճրագործությունը։ Պաղեստինյան լրատվամիջոցները հայտնել են Գազայում պարենամթերքի ու մարդասիրական օգնություն ստացող մարդկանց հերթի վրա սիոնիստների նոր հարձակման ու հանցագործության մասին, նշելով, որ հարյուրավոր մարդիկ հերթ էին կանգնել օգնություն ստանալու համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է հրավիրել հետաքննելու Ալ-Ռաշիդի սպանության հետևանքները։ ՄԱԿ-ում Պաղեստինի ներկայացուցիչ Ռիադ Մանսուրն այս հանդիպման ժամանակ, որը գումարվել էր Ալժիրի խնդրանքով, կոչ է արել Գազայի հատվածում կրակի դադարեցման մասին բանաձև ընդունել։ Մանսուրն ասել է. Այս բարբարոսական սպանությունը ապացույցն է այն բանի, որ քանի դեռ անվտանգության խորհուրդը կատվածահար է և կիրառում է վետո իրավունքը, պաղեստինցիները կվճռեն իրենց կյանքով դրա համար։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Ընտրություններին լայնածավալ մասնակցությամբ Իրանի ժողովուրդը մեծ ոչ է ասել իմպերիալիստական անմարդկային համակարգին։ Հրապարակվել են Իրանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Իրանի սպահանի հայ համայնքը 80%-ով մասնակցել է մարտի 1-ի ընտրություններին։ Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդն ասել է, հայերն իրենց հավատարմությունը ցույց տվեցին համակարգին։ Իրանում մարտի 1-ին կայացած ընտրությունները լայն արձագանք են գտել արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը 96%-ից հասել է 10%-ից ավելի քիչ թվի, սա Ռուսաստանի Դաշնության ընտրությունն էր, ասել է Արմեն Գրիգորյանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Խորհրդարանի և Առաջնորդության բանի մասների ընտրություններին ժողովրդի լայնածավալ մասնակցությունը անվանել է Իրանի ժողովրդի մեծ ոչը իմպերիալիստական անմարդկային համակարգին։ Իսլամական Խորհրդարանի 12-րդ գումարման և Առաջնորդության բանի մասների խորհրդի 6-րդ գումարման ընտրությունները կայացել են ուրբաթ մարտի 1-ին Իրանի ժողովրդի տարբեր խավերի խուրներան մասնակցությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին շաբաթ օրը իր ուղերձում բարձր գնահատելով Իրանի ժողովրդի գիտակցված մասնակցություն ընտրություններին ասել է. «Ձեզ պես խոհեմ և պահը ճիշտ գնահատող մարդկանց հավատքով ու հույսով լի ներկայությունը մեծ ոչ էր իմպերիալիստական անմարդկային համակարգին և չեզոքացնում է նրանց կողմից ծախսված միլիարդավոր դոլարները այս խարդախ սցենարի նախագծման և իրականացման համար»։ Ռայսին հավելել է, որ Իսլամական Խորհրդարանի և Առաջնորդության բանի մասների խորհրդի ընտրություններին Իրանի ժողովրդի գիտակցված ու ժամանակին մասնակցությունը առավել քան երբևէ բարձրացրել է Իսլամական Իրանի պատիվն ու հպարտությունը եւ այս երկրի ճշնամիների հուսահատության ու հիաստապության պատճառ է դարձել։
Իրանի ներքին գործերի նախարարության ընտրական շտաբի խոսնակը հայտնել է տարբեր նահանգների որոշ ընտրատարածքների վերջնական արդյունքները, ինչպես նաև Թեհրան նահանգի, Թեհրանի, Ռեի, Իսլամշահրի, Շեմիրանաթի և Փարդիսի ընտրատարածքների նախնական արդյունքները։ Քվեարկության գործընթացի ավարտից անմիջապես հետո ողջ Իրանի ընտրատարածքներում ձայների ընթերցումն ու հաշվարկն իրականացվել է նահանգների ընտրատարածքների ընտրական շտաբների կողմից և հրապարակվել են որոշ նահանգների վերջնական կամ նախնական արդյունքները։ Իրանի ներքին գործերի նախարարության ընտրական շտաբի խոսնակ Մոհսեն Իսլամին ասել է, որ հանրապետության ընտրական շտաբում Թեհրանի նահանգի ընտրական շտաբից ստացված արդյունքների համաձայն արդեն հաշված են մեծ թվով քվեատուփերի ձայները։ Իսլամական խորհրդարանի և առաջնորդության բանի մասների խորհրդի ընտրություններին Իրանի ժողովրդի լայն մասնակցությունը ևս մեկ անգամ չեզոքացրեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության հակառակորդների և գլխավորապես Միացյալ Նահանգների ջանքերը հուսահատեցնելու մարդկանց ընտրատեղամասեր գնալու համար։
Իրանի Սպահան քաղաքի հայ համայնքը ընտրություններին 80% մասնակցությամբ հայտնել է Իրանի հեղափոխության գաղափարներին իրաջակցության մասին, բարձր գնահատելով հայ համայնքի ավելի քան 80%-անոց մասնակցությունը այս շրջանի ընտրություններին, հարավային Իրան-հայության ընտրված պատգամավորն ասաց, հենվելով հանրային այս վստահության վրա, հույս ունեմ, առաջիկա 4 տարիներին կկարողանամ լուծել հայ համայնքի խնդիրները։ Գեղարդ Մանսուրյանը հավելեց, որ հայ համայնքը մտահոգություններ ունի տնտեսական, մշակութային և հատկապես ուսանողների կրթության հետ կապված և փորձում է մեծացնել մուսուլման եղբայրների և հայ համայնքի միջև փոխգործակցությունը։
Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սիփան եպիսկոպոս Քեչեջյանը Իրնայի թղթակցին տված հարցազրույցում ասել է. Իրանում ընտրությունների անցկացման գործընթացը թափանցիկ է, ազատ և լավ ծրագրված, և հայերը մասնակցելով ընտրություններին ցույց տվեցին իրենց հավատարմությունը համակարգին ու իրենց հայրենիքին։ Մարտի 1-ի ընտրություններում Սպահանի հայ համայնքն իր 80%-անոց մասնակցությամբ աջակցություն հայտնեց հեղափոխության իդեալներին։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Տարբեր արտասահմանյան լրատվամիջոցներ իրենց լրատվական բաժիններում և կայքերում ուղիղ եթերով հեռարձակել և լուսաբանել են Իրանի Իսլամական խորհրդարանի և առաջնորդության բանի մասների ընտրությունները։ Գերմանական Deutsche Welle լրատվական գործակալությունը ընտրատեղամասերի բացումից անմիջապես հետո լուսաբանել է Իրանում տեղի ունեցած ընտրությունները։ Չինական Սինհուա լրատվական գործակալությունը վայրկյան առ վայրկյան մանրամասնորեն լուսաբանել է Իրանում անցկացված ընտրությունները, դրանց ընթացքն ու մեխանիզմը։ Լիբանանյան Ալ-Մայադիր և Ալ-Մանար հեռուստալիքները ուղիղ եթերով լուսաբանել են Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և առաջնորդության բանի մասների 6-րդ գումարման ընտրությունները և եթեր հեռարձակել Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հայտարարությունները քվեարկելու պահին։ Կատարի Ալ-Ջազիրա հեռուստալիքը ևս ուղիղ եթերով լուսաբանել է Իրանի ժողովրդի խանդավառ մասնակցությունը ընտրություններին։ Իրանում անցկացված ընտրությունները լուսաբանել են նաև Ռաշիա Ալյոմը, Թուրքիայի պետական Անատոլու գործակալությունը, Ռոյթերսը, CNN-ը, Euronews-ը, ամերիկյան ABC News հեռուստալիքը և սիոնիստական Times of Israel կայքը։
Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը 96%-ից հասել է 10%-ից ավելի քիչ թվի։ Սա Ռուսաստանի Դաշնության ընտրությունն էր։ Այս մասին հանրային հեռուստաընկերության եթերում Պետրոս Ղազարյանի հետ հարցազրույցի ժամանակ ասաց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Դիվերսիֆիկացիայի պահանջը շատ օբյեկտիվորեն է ստեղծվել, ինչպես է եղել, որ մենք որոշել ենք, որ պետք է դիվերսիֆիկացնենք։ Առաջին հերթին, երբ որ 2021 թվականից սկսած փորձել ենք զենք կգնել Ռուսաստանի Դաշնությունից, պայմանագրեր ենք կնքել իրենց հետ։ Մենք բանակի բարեփոխումների հայեցակարգ ենք մշակել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որպեսզի համատեղ այդ բարեփոխումները իրականացնենք։ Բայց այդ բարեփոխումների փոխարեն մայիսին, նոյեմբերին Հայաստանի վրա հարձակումներ են տեղի ունեցել։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի մատակարարել մեզ անհրաժեշտ զենքը, ոչ միայն անհրաժեշտ, այլ նաև գնված զենքը, որը կազմում էր 250 միլիոն, 2021 թվականին կնքված պայմանագրեր են, և մենք սկսել ենք նոր գործընկերներ փնտրել և այդ գործընկերներից Հայտնիներից մեկը Հնդկաստանն է, վերջերս Ֆրանսիան է դարձել, Եվրոմիության տարբեր երկրներ եւ բազմաթիվ այլ երկրների հետ սկսել են աշխատել։ Հայաստան 2020 թվականին ռազմատեխնիկական իր ամբողջ համագործակցության 96%-ը Ռուսաստանի Դաշնության հետ էր։ 2021 թվականի հունվարից մինչև այսօր մենք մի քանի միլիարդ դոլարի պայմանագրեր ենք կնքել տարբեր երկրների հետ։
Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում կայացած պանելային քննարկման ժամանակ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահն ասել է, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում Զանգեզուր անունով տարածքային միավոր չկա, եւ Հայաստանը երբեք չի համաձայնվել Ադրբեջանին արտատարածքային միջազգ տալուն։ Ժամանակակից ռազմավարություն կայքի փոխանցումը Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում կայացած պանելային քննարկման ժամանակ ասել է, Հայաստանը երբեք համաձայնություն չի տվել Ադրբեջանին արտատարածքային միջանցք տրամադրելուն։ Հայաստանի դիրքորոշումն այն է, որ հարավային Կովկասում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա երկրների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, իրավազորության եւ հավասարության սկզբունքներով, ասել է Ռուբինյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ դեմ են միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների ցանկացած փոփոխության։ Որոշ ժամանակ առաջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյան ասել էր, մենք խորապես հավատում ենք, որ Կովկասում ժամանակն է լարվածության եւ հակամարտությունների շրջանից անցնել խաղաղության եւ համագործակցության ժամանակաշրջանին։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ այս առնչության պայմանավորվածություններն ու քննարկումները եւ եւս մեկ անգամ շեշտում ենք, որ երբեք չենք ընդունի տարածաշրջանում աշխարհակաղակական փոփոխություններ եւ տարածաշրջանում պատմական տարանցիկ երթուղիները սահմանափակող որևէ միջոց։ Հայաստանը բազմիցս ընդգծել է, որ տարածաշրջանային տրանսպորտային երթուղիներ բացելու Ադրբեջանի նախագահի փորձը կապ չունի առայսօր այս առնչությամբ ստորագրված հայտարարությունների եւ կատարված բանակցությունների հետ, եւ անընդունելի է Հայաստանի համար։ Երևանը համոզված է, որ այս ենթադրյալ միջանցքի ստեղծումը ընդմիշտ կկտրի Իրանի եւ Հայաստանի սահմանը եւ Բաքվին հնարավորություն կտա անարգել մուտք գործել Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն։
Մարտի 1-ին Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչները։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը եւ վերահաստատվել է հարաբերությունների ամբողջական կարգավորմանը հասնելու պատրաստակամությունը։ Մտքեր են փոխանակվել այդ ուղղությամբ հնարավոր կոնկրետ քայլերի շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ միջազգային եւ տարածաշրջանային հարցերին։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին հայտարարելով, որ Աֆրիկան կարևոր տեղ է զբաղեցնում կառավարության արտաքին քաղաքականության մեջ, ասաց. «Մեր արտաքին քաղաքականության մեջ առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում առհասարակ Աֆրիկայի հետ հարաբերությունները, հատկապես Աֆրիկայի իսլամական երկրների հետ»։ Իրնայի հաղորդմամբ Թեհրանից Ալժիր մեկնելուց առաջ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին ասաց, որ նախ պետք է շնորհակալություն հայտնել ամենակարող Աստծուն ընտրատեղամասերում ժողովրդի հոյակապ ներկայության համար։ Նա հավելեց. «Ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ժողովրդին ճշտապահության եւ պատասխանատվության համար»։ Ալժիր կատարած իր այցի վերաբերյալ նա նշեց, որ այս այցը Ալժիրի նախագահի հրավերով եւ գազ արտահանող երկրների ասամբլեայի ղեկավարների 7-րդ հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով է։ Այս ուղևորության մեջ կա երկու հետաքրքրություն ներկայացնող հարց։ Առաջինը նախագահի մակարդակով երկկողմ հանդիպումն է, որը տեղի չի ունեցել շուրջ 16 տարի։ Մեր ժողովրդի աչքում Ալժիրը մի երկիր է, որը կանգնած է գաղութատերերի դեմ, եւ մեր ժողովուրդը շատ լավ հիշողություններ ունի ալժիրցի ժողովրդի մասին կանգնելու եւ դիմադրելու հարցում։ Իրանի նախագահը անդրադառնալով Պաղեստինի եւ Գազայի ճնշված ժողովրդին աջակցելու հարցում երկու երկրների ընդհանուր տեսակետներին ասաց, երկկողմ հանդիպմանը անպայման կքննարկվի Պաղեստինի հարցը, որն այսօր ոչ միայն իսլամական աշխարհի, այլև մարդկության խնդիրն է։
Ֆուտբոլի համաշխարհային ֆեդերացիայի ՖԻՖԱ-ի նախագահն ասել է, որ Իրանի ֆուտբոլն առաջադիմում ու ծաղկում է։ FIFA-ի նախագահ Gianni Infantino-ն Իրան կատարած այցի տարելիցի կապակցությամբ Instagram-ում գրել է. 2018 թվականին ես մեկնեցի գեղեցիկ Իրան խոսելու հատկապես կանանց շրջանում ֆուտբոլի զարգացման մասին, եւ այդ ժամանակից ի վեր այս մարզաձևում զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Անդրադառնալով 2024 թվականին Արաբական Միացյալ Էմիրություններում կայացած լողափնյա ֆուտբոլի աշխարհի գավաթի խաղարկությունում Իրանի զբաղեցրած 3-րդ հորիզոնականին, Infantino-ն իր գրառման մեջ հավելել է, որ Իրանում ֆուտբոլը ծաղկում է եւ FIFA-ն աջակցում է զարգացման տարբեր նախաձեռնություններին։
Իրաքյան ՖԱԹ կոալիցիայի անդամներից մեկը բացահայտել է Վաշինգտոնի ջանքերը այս երկիրը անապահով դարձնելու իլի պահաբեկչական տարերի միջոցով։ Իրաքի ՖԱԹ կոալիցիայի անդամ Ալի Ալ-ՖԱԹ Ֆաթալին ասել է, որ Ամերիկան փորձում է դրդել Իրաքի որոշ շրջաններում տեղակայված Իլիպի տարերին, որը գործողություններ իրականացնեն երկրի անվտանգության ուժերի դեմ։ Նույն համատեքստում Իրաքի քաղաքական հարցերով փորձագետ Ղասեմ Ալ-Թամիմին ասել է, Միացյալ Նահանգները իր վրա է վերցրել Իրաքի նավթային եկամուտները, եւ այս հարցը դարձել է Բաղդադի վրա ճնշման լծակ, որպեսզի Վաշինգտոնը կարողանա իր ուժերը պահել Իրաքում սիոնիստական ռեժիմին աջակցելու համար։
Ռահբորդե Մուասեր իրանական վերլուծական կայքը մի հոդվածում անդրադարձել է Հայաստանի կառավարության դեպի արևմուտք շրջադարձի քաղաքականության հետևանքներին, գրելով. 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի անկումը կարելի է համարել վերջին 100 տարվա ընթացքում առաջին համաշխարհային պատերազմում հայոց ցեղասպանությունից հետո հայերի համար ամենադառը իրադարձությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մշտական գլխացավանք էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար, լարվածություն, որն ի վերջո ավարտվեց 2023 թվականի սեպտեմբերին ադրբեջանցիների կողմից Արցախի ինքնահռչակ հանրապետության գրավմամբ։ Այս պատերազմում հայերի ճակատագրական պարտությունը ստիպեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արևմտամետ կառավարությանը հեռանալ Մոսկվայից, ձգտելով անվտանգության նոր համաձայնագրեր կնքել արևմտյան եւ տարածաշրջանային կառավարությունների, հիմնականում Ֆրանսիայի, Ամերիկայի եւ Հնդկաստանի հետ։ Երևանի աշխարհագրական սահմանափակումներն ու տարածաշրջանային մեկուսացումը ստիպել են Հայաստանին իր հավասարումների մեջ տեղ հատկացնել Իրանի համար, ձգտելով ամրապնդել հարաբերությունները Թեհրանի հետ։ Այդուհանդերձ դաշտային տվյալների համաձայն, հաշվի առնելով Մոսկվայի աճող դժգոհությունը իր հետնաբեմում արևմտյան ուժերի ներկայությունից, ինչն անխուսափելիորեն հանգեցրել է հավաքական անվտանգության պայմանագրից Երևանի դուրս գալուն, ինչպես նաև Թեհրանի դժգոհությունը իր երկրի հյուսիսային սահմաններում սիունիստական ռեժիմի եւ ՆԱՏՕ-ի ներկայության հնարավոր ուժեղացումից մտավախություն կա, որ տարածաշրջանում սկսվի հերթական լարվածությունը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանի մասնակցություն ընտրություններին պատասխան քայլ է Միացյալ Նահանգների միջամտողական դիրքորոշումներին. Իրանի ժողովրդի ակտիվ մասնակցությունը իսլամական խորհրդարանի եւ առաջնորդության բանի մասների խորհրդի ընտրություններին հերթական անգամ տապալեց Միացյալ Նահանգների գլխավորության իսլամական հանրապետության հակառակորդների ժողովրդին քվեարկելուց հրաժարեցնելու ջանքերը։ Այս զգայուն ընտրությունները տեղի ունեցան ուրբաթ մարտի 1-ին Իրանի ժողովրդի տարբեր խավերի ակտիվ մասնակցությամբ։ Ընտրություններից մի քանի օր առաջ, ինչպես նախորդ ընտրությունների դեպքում էր, ամերիկացի պաշտոնյաները միջամտողական հայտարարություններով պնդում էին, թե քանի որ Իրանում ընտրությունները ցուցադրական բնույթ են կրում, ժողովուրդը չի ընդառաջում դրանք։ Ամերիկացի պաշտոնյաները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակը եւ Իրանի հարցերով այդ երկրի ներկայացուցիչ տեղակալը վերջին օրերին միջամտողական հայտարարություններով փորձել են կասկածի տակ դնել Իրանի ընտրական համակարգը։ Այս առնչության Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը 5-7 օրը Իրանի ընտրություններից 1 օր առաջ պնդեց, որ Իրանի ժողովրդի մի ըստվարձ զանգված, ինչպես մենք, չենք ակնկալում, որ այս ընտրությունները կլինեն ազատ եւ արդար։ Չնշելով ամերիկյան ընտրական համակարգի ակնհայտ թույլ կողմերը եւ ներքին արտասահմանյան վերլուծաբանների կողմից այդ թույլության հաստատումը, Մեթյու Միլերը պնդեց, որ Իրանի քաղաքական համակարգն ունի ոչ ժողովրդավարական եւ ոչ թափանցիկ գործադիր ընտրական եւ դատական համակարգ։ Արձագանքելով մարտի 1-ին Իրանում տեղի ունեցած իսլամական խորհրդարանի եւ առաջնորդության բանի մասների խորհրդի ընտրությունների անցկացմանը, Իրանի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ տեղակալ Աբրամ Փեյլին պնդել է, որ Իրանի կառավարությունը ձգտում է օգտագործել այս ընտրությունները որպես ժողովրդավարության ցուցադրություն, եւ Իրանի ժողովուրդը գիտի, որ այս ընտրությունները անկախ դրանց արդյունքներից իրենց օգտին չեն, եւ մենք նույնպես համակարծիք ենք նրանց հետ։ Իրանի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ տեղակալը ընդգծելով Իրանի կառավարության վրա ճնշում գործադրելու Վաշինգտոնի ջանքերի շարունակականությունը, պնդել է, որ մենք շարունակելու ենք լինել Իրանի ժողովրդի կողքին ազատ եւ ժողովրդավարական ապագայի համար մղվող պայքարում։ Սա այն դեպքում, երբ Իրանի ժողովուրդը վերջին տարիներին ամենաշատ վնասն է կրել Միացյալ Նահանգների սահմանած դաժան պատժամիջոցների պատճառով։ Ամերիկացի պաշտոնյաների միջամտողական հայտարարությունների եւ մարդկանց իսլամական խորհրդարանի եւ առաջնորդության բանի մասների խորհրդի ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարեցնելու ուղղությամբ նրանց ջանքերի հետ միաժամանակ այս ընտրությունները բոյկոտելու հակաիրանական լայնածավալ արշավ սկսվեց օտարերկրյա հակառակորդների եւ որոշ ներքին արմատական խմբերի անձանց կողմից։ Չնայած այս ամենին, շուրջ 25 միլիոն իրանցիների մասնակցությունը այս ընտրություններին վկայում է ընդդիմության ու ճշտամիների պարտության մասին։ Փաստորեն, չնայած բոլոր տնտեսական ճնշումներին եւ դժգոհություններին, Իրանի ժողովուրդը հանուն երկրի զարգացման ու արժանապատվության խանդավառ մասնակցություն բերեց ընտրություններին եւ չեզոքացրեց իսլամական համակարգի թուլացման ուղղված դավադրությունները։ Ընտրություններում Իրանի ժողովրդի ամենակարևոր ուղերձն այն էր, որ թեև տնտեսական ու սոցիալական լուրջ դժգոհությունները կարևոր են, ժողովուրդն ավելի առաջադեմ եւ զգոն է հակաիրանական շարժմանը դիմակայելու եւ նրան պարտության մատնելու հարցում, քան երկրի շատ պաշտոնյաներ եւ ընտրական խմբեր։ Այս առնչությամբ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 3 ընտրություններին մասնակցելուց հետո հայտարարել է, որ աշխարհում շատերը եւ մեր բարեկամներն ու Իրանի ժողովրդի սիրողները եւ չարակամները հետեւում էին Իրանի ընտրություններին։ Այդ իսկ պատճառով, մասնակցելով ընտրություններին, մենք ուրախացնենք բարեկամներին եւ կհիասթափեցնենք չարակամներին։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, ծրագրի երկրորդ հատվածում նախ դուք կլսեք իրանական մշակույթի եւ ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո կներկայացնենք հայտնինները որպես Հոլիվուդի եւ արևմտյան մշակույթի երազանքների զոհեր խորագրով հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին եւ ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին եւ ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Շնորհակալ ենք այս հաղորդաշարին հետևելու համար։ Այսօրվա զրույցում խոսելու ենք Մազանդերանի նահանգում բնակվող ցեղախմբի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Thank you. Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուսիսային հատվածում գտնվող Մազանդերանի նահանգը տարածքի առումով 18-րդն է երկրում։ Նահանգի հյուսիսում է գտնվում Կասպի ծովը, հարավում են Թեհրան, Սեմնան, Ալբորս և Ղազվին նահանգները։ Արևմտյան կողմից հարևան է Գիլան և արևելքից Գոլեստան նահանգների հետ։ Իրանի ամենաբարձր լեռ Դեմավենդը գտնվում է Մազանդերանի նահանգի Ամոլ քաղաքում։ Զբոսաշրջության գրավչությունների տեսակետից առաջին տեղն է զբաղեցնում Իրանում։ Ամենաբազմաբնակիչ նահանգներից է և հարուստ է տարբեր բնապաշարներով։ Մազանդերանն ունի 22 քաղաք և այնտեղ են անշարժ կայքով ապրած աշխարհի ամենահին ժողովուրդը։ Մազանդերանի ժողովուրդը խոսում է թաբարի կամ մազանդերանի և պարսկերեն լեզուներով։ Մազանդերանն ունի ավելի քան 3 միլիոն բնակչություն, որը կազմում է Իրանի բնակչության շուրջ 4%-ը։ Տարածքի տեսակետից ևս զբաղեցնում է Իրանի տարածքի 1.46%-ը։ Գտնվելով աշխարհի ամենամեծ լճի Կասպից կամ Մազանդերանի ծովի հարավային հատվածում և լինելով Մերձկասպյան երկրների Թուրքմենիայի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարևանը, ինչպես նաև մայրաքաղաք Թեհրանի հյուսիսում գտնվելու պատճառով ստրատեգիական աշխարհագրական դիրք է զբաղեցնում Մազանդերանի նահանգը։ Տեղացիներից բացի Մազանդերանում ապրում են բելուչ, թուրք, քուրդ, լոր, աֆղան, վրացի և հայ փոքրամասնություններ, որոնք պահել են իրենց ցեղային ու մշակութային յուրահատկությունները։ Մազանդերանում ապրում են թուրքերի որոշ ցեղեր, որոնք անցյալ դարերում թուրքմենների հարձակումները դիմագրավելու նպատակով գաղթեցվել են այս շրջան։ Թաբարի կամ Մազանդերանի լեզուն հին իրանցիների լեզվից է մնացել և ավելի քիչ և ավելի ուշ է ազդվել արաբերեն, մոնղոլերեն և թաթարերեն օտար լեզուններից։ Մինչև հիջրեցի 5-րդ դարը Թաբարիստանի թագավորները գրում էին և մետաղադրամներ էին թողարկում պահլավերեն գրերով, այդ մասին են վկայում Սարի, Դոդանգեի, Ռեսեկտ գյուղում և Սավատքուհի լաջիմի գմբեթում հայտնաբերված պահլավերենով գրված երկու արձանագրությունները։ Տարբեր բարբարներով Մազանդերանի լեզուն տարածված է ողջ նահանգում։ Արևմուտքում տարածված է Գիլաքին և մյուս քաղաքներից Մազանդերան գաղթած ժողովրդի լեզուն ու բարբարը։ Մազանդերանի որոշ հատվածներում խոսում են ազերի թուրքերենով։ Մազանդերանի արևելյան որոշ շրջաններում տարածված է քրդերենը։ Այս նահանգի բնակչության մեծամասնությունը իսնաաշարիական շիա մուսուլմաններ են։ Նախկին արիացիների Իրան և Մազանդերան մուտք գործելը այս տարածքի տեղաբնիկները որսով ու խաշնարածությամբ էին զբաղվում։ Բեհ շահրի, Հութարի և Քյամարբանդի քարանձավներում կատարված հնեաբանական ուսումնասիրությունների համաձայն Մազանդերանում մարդկությունը բնակություն է հաստատել շուրջ 9500 տարի առաջ։ Արիացիները հյուսիսարևելյան երկրներից գաղթել են մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակում և խառնվել են բնիկների հետ։ Այժմյան Մազանդերանը պատմական տեքստերում Ֆարշևագար և Փեթիսխարգար անուններով հայտնի մեծ տարածքի մի մասն է համարվում։ Բնական ու աշխարհագրական պայմանների նմանության և դրացիության պատճառով հետազոտողները Մազանդերանին ու Գիլանին միասին են անդրադառնում և մեկ շրջան են համարում Մազանդերանի ծովի հարավային հատվածում և Ատրպատականի ու Խորասանի միջև գտնվող շրջանները։ Աքեմենյանների ժամանակաշրջանում Բիսթունի արձանագրության մեջ այդ տարածքը կոչվել է Փեթեշվարիշ։ Այլ պետությունների դեմ Աքեմենյան թագավորների պատերազմներում այս տարածքի թաբարցի տղամարդիկ համարվում էին լավագույն նետաձիգներ, աղեղնավորներ, պարսատիկ օգտագործողներ և սուսերամարտիկներ։ Գուգամելում Ալեքսանդր Մակեդոնացու դեմ Դարեհ 3-րդի պատերազմում մեծ ներկայություն ունեին թաբարցինները և նրանց էր հանձնարարված ապահովել թագավորի և նրա գերդաստանի անվտանգությունը։ Իրանը նվաճած Ալեքսանդրին չհաջողվեց պատերազմելով գրավել Թաբարեստանը։ Կլիմայական հատուկ պայմանների պատճառով վաղ ժամանակներից Թաբարեստանը հանդիսացել է իշխող տոհմի անդամների նստավայրը։ Օթո Ֆարադաթը կամ Պարսեֆ Ֆարհադը առաջին նեոմանուն Մատյաններում հիշվել է Թաբարեստանի իշխան։ Մինչև Արշակունյաց դինաստիայի կործանվելը Պարսևների պետությանը մոտ լինելու պատճառով Թաբարեստանը հայտնվեց Արշակունիների տիրակալության տակ։ Սասանյանների օրոք եւս այս տարածքն ունեցել է մեկ թագավոր, այնպես որ երբ իշխանության հասավ Բաբական Արտաշիրը, Իրանի այդ հատվածը կառավարում էր Գյաշնասավ շահը կամ Ջասնաշավ շահը։ Հիջրեթի 7-րդ դարում Թաբարեստանի մեծ մասը կազմող Մազանդերանի անվանը փոխարինեց Թաբարեստան անվանումը։ Որոշ պատմաբաններ գտնում են, որ Մազանդերան բարի արմատն է Մազ բառը, որը նշանակում է ամրոց։ Պատմության մեջ նշված է, որ Թաբարեստանի անվանի զորավար Կարենի որդի Մազիարի հրամանով արաբներին դիմադրելու նպատակով տարածքի ազգային շրջաններում ամրոց կառուցեցին։ Այդպիսով Մազանդերանը կազմված է Մազ և Անդարան բարերից և նշանակում է ամրոց նրա մեջ։ Մազը Մազանդարանի լեզվով նշանակում է մեղր, ուստի ոմանց կարծիքով Մազանդերան նշանակում է տարածք, որտեղ առատ մեղր կա։ Մազանդերանն ունի արիական մշակույթ, բարքեր ու քաղաքակրթություն։ Հնադարյան ժամանակներում, երբ Մազանդերանում զրադաշտականություն էր ընդունված, շքեղ ծեսեր էին կայանում։ Իսլամ դավանելուց հետո ավանդական այդ ծեսերից մի քանիսը խառնվեցին իսլամական սովորույթների հետ, ուստի ամենուր այդ ծեսերը յուրովի են կատարվում։ Նովրուս խանի։ Նովրուս խանները, Նովրուսի մասին երգեր երգողները, Նովրուսից 15 օր առաջ այցելում են գյուղեր և իմամներին գովերգելով ավետում են Նովրուսի գալը։ Նրանք խմբով են լինում, մեկը երգում է, մեկը նվագում և մեկ ուրիշը, որին քուլեքեշ են ասում, գնում է մարդկանց դուրը և երգում։ Տանտերը նրանց տալիս է դրամ և հյուրասիրում է քաղցրավենիք, ընկույզ, ձու, սիսեր ու չամիչ։ Չարշամբե սուրի, ավանդական ծեսերից է նաև չարշամբե սուրին, որը կատարվում է տարվա վերջին չորեքշաբթի օրը։ Չորեքշաբթի առավոտյան 7 տեսակ բանջարեղենի թթվով, այդ թվում լիմոնի, նարնջի, նռան, քացախի, սալորի եւս կերի թթվով ապուր են պատրաստում և բաժանում են հարևաններին։ Երեկոյան ուրախ երգեր են երգում և բարեմաղթանքներ ասելով ցատկում են կրակի վրայից։ Նովրուս տարին լրանալիս ընտանիքի անդամները հավաքվում են տանտիրուհու ճաշակով պատրաստված հավտսին կոչվող սեղանի շուրջը։ Հայրը տարեմութի աղոթքն է ասում և բոլորը սպասում են նոր տարվան։ Անցյալում, երբ չկային հաղորդակցական միջոցներ, այդ թվում ռադիո և հեռուստացույց, հրացկություն կատարելով կամ ազան ասելով հայտարարում էին նոր տարին։ Տարին լրանալով մադարմեղ կոչվող անձնավորությունը ղուրան, հայելի, ջուր և դալար ոստեր պարունակող սկուտեղով տուն է մտնում։ Ջուր է ցանում տան չորս կողմը, ղուրան է դնում հավտսին սպրոցին և դալար ոստերը կախում է տան դռնից, որպեսի տարին առատ ու կանաչ լինին տանիքի համար։ Տանտիրուհին պատրաստում է կանաչիով փլավ, դրա հետ եփում է նաև ձուկ, հավ կամ միս։ Բացի այդ, ննջեցյալների հոգու խաղաղության համար ճաշ են պատրաստում և բաժանում են մարդկանց մեջ։ Տարվա առաջին գիշերը տանդրնից կախում են լուսավոր մոմ կամ կրակ են վառում, այն համոզմամբ, որ իրենց տան լույսը երբեք չի մարելու։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Հայտնինները որպես արևմտյան և հոլիվուդյան մշակութային երազանքների հիմնական զոհեր։
Արևմուտքում ժամանցային արդյունաբերությունը, ներառյա երաժշտական շոու բիզնեսն ու կինո արտադրությունը մշտապես հերոսներ է կերտում իրենց երկրպագունների համար գրավիչ կերպարներից, ֆինանսական բարգավաճման և հատկապես երիտասարդ երկրպագուններին գրավելու նպատակով։
Երբ ինչ-որ մարդկանց անուններ սկսում են արծարծվել, խոշոր ընկերությունները դիմում են նրանց և հստակ պլաններով ու նպատակներով նրանց ներկայացնում են որպես հասարակության ազդեցիկ ու սիրված դեմքեր։ Վերջին տարիներին կինոարտադրության ու երաժշտության շոու բիզնեսի որոշ աստղեր, հատկապես արևմուտքում, իրենց ներդրողների համար դարձել են փող աշխատելու գործարաններ, այնպես որ նույնիսկ այս մարդկանց մահից հետո շարունակվում է նրանց ստեղծագործությունների լավ վաճառքը։ Այսօրվա կուլտուրայում սպորտի, կինոյի և մշակույթի բնագավառներում ճանաչված մարդկանց անվանում են հայտնիներ կամ սելեբրիթի, որոնք ունեն երկրպագունների մեծ բանակ։
Ամերիկացի հայտնի դերասան և երգիչ Էլվիս Ահարոն Պրեսլին իր կենսակերպով, պահվասկով և կատարմամբ այնպիսին էր, որ նրան կարելի անվանել սելեբրիթի, ինչպես մեր օրյա հայտնի դեմքերը։ Էլվիսը ծնվել է 1935 թվականին աղքատ ընտանիքում Թենեսի նահանգի Մեմֆիս քաղաքում։ Նա սկսել է երգել վաղ հասակից և շատ սիրված էր երիտասարդության շրջանում։ Էլվիսը միշտ իր շրջապատի հետ լարվածություններով լի և սկանդալային կյանքով է ապրել, և չնայած մեծ հարստության ձեռքբերմանը, նա միշտ բազմաթիվ ճշնամիներ է ունեցել մամուլում, ընտանիքներում և ավանդական ամերիկյան քաղաքական գործիչների շրջանում։ 1950-ականների վերջին ամերիկացի այս հայտնի երգիչը մտավ հոլիվուդյան կինոարտադրություն և իր մեծ ժողովրդականության շնորհիվ կարողացավ մեծ եկամուտներ բերել ամերիկյան կինոընկերությունների համար։
1977 թվականին 42 տարեկան հասակում Էլվիս Պրեսլին վաղաժամ մահանում է, որի մասին մամուլում հրապարակվում են ահռելի շշուկներ ու բամբասանքներ։ Ամերիկացի ներդրողների համար Էլվիսը գրավիչ էր երաժշտական շոու բիզնեսում և ամերիկյան կինոարտադրությունում ունեցած իր ազդեցության շնորհիվ, բայց վերջապես այս հայտնի աստղը նույնպես դարձավ այն մարդկանց ագահության զոհը, ովքեր նրան ասպարեզ էին բերել և օգտագործել փող աշխատելու համար։ Էլվիսի դիրքն ու նշանակությունը արևմուտքի և հոլիվուդի ժամանցային արդյունաբերության համար այնպիսին է, որ վերջին տարիներին նրա կյանքի մասին տարբեր ֆիլմեր են նկարահանվել։ Այս վերլուծության շարունակության մեջ կուսումնասիրենք նրա կյանքի մասին նկարահանված 3 նշանավոր ֆիլմեր։
Էլվիսի սկանդալային հանդիպումը Նիքսոնի հետ։ Էլվիսը եւ Նիքսոնը ֆիլմը, որը նկարահանվել է Լիզա Ֆանսոնի կողմից եւ ամերիկյան կինոթատրոնների էկրանը բարձրացել 2016 թվականին, պատմում է Սպիտակ տանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 37-րդ նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի հետ Էլվիսի սկանդալային ու պատմական հանդիպման մասին, որից մնացել են ընդամենը 1 լուսանկար։ Էլվիսի կերպարը մարմնավորող Մայքլ Շենոնը նամակ է գրում Սպիտակ տանը եւ հանդիպում է խնդրում Նիքսոնի հետ։ Նիքսոնի խորհրդական Էգիլ Քրոգան, որի դերը խաղում է Քոլին Հեքսը, ով շատ էր հետաքրքրված Էլվիսով, տեսնելով նամակը, խիստ ջանքեր է գործադրում կազմակերպելու այդ հանդիպումը։
Նիքսոնի երիտասարդ խորհրդականը ամեն հնար գործադրում է նախագահին համոզելու համար եւ նույնիսկ նշում է, որ նման հանդիպման անցկացումը մեծ քարոզչական օգուտ կբերի ընտրություններում նրա եւ հանրապետական կուսակցության համար, սակայն Նիքսոնը իր պահպանողական կեցվածքով չի ցանկանում ընդունել այդ հանդիպումը։ Վերջապես Էգիլ Քրոգը զանգահարում է Նիքսոնի դստերը։ Նախագահի դուստրը, ով նույնպես Էլվիսի լուրջ երկրպագուներից էր, վիճում է հոր հետ եւ համոզում նրան ընդունել այս հանդիպումը, որպեսզի Նիքսոնը Էլվիսից ստորագրություն ստանա նախագահի դստեր համար։ Ի վերջո հանդիպման համար պայմանները պատրաստ են, բայց ի սկզբանե այն ուղեկցվում է լարվածությամբ ու կոնֆլիկտով։ Էլվիսը թանկարժեք ատրճանակ է բերում Սպիտակ տուն նախագահին նվիրելու համար, սակայն անվտանգության աշխատակիցները դա թույլ չեն տալիս, ասելով, որ նվերն իրենք կտան Նիքսոնին։ Էլվիսն, ով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահից լուրջ խնդրանք ուներ, համաձայնվում է, որպեսի հանդիպումը հնարավորինս շուտ տեղի ունենա։ Էլվիսը մտնում է նախագահի աշխատասենյակ ու հանդիպում նրա հետ, սակայն այս հանդիպումը ջերմ ու ընկերական չէր։
Էլվիսը ցանկանում է, որ Նիքսոնը իրեն տա թմրանյութերի պատերազմի նշանը, որպեսզի նա կարողանա գաղտնի գործակալի պես պայքարել թմրակարտելների դեմ։ Էլվիսը նաև բացասաբար վերաբերմունք է ցուցաբերում արևմտյան որոշ հայտնի երաժշտական խմբերի նկատմամբ, ինչպիսին է The Beatles-ը, և այդ խմբերի երաժշտության ոճը համարում է երիտասարդությանը այլասերելու գործում։ Նիքսոնի և Էլվիսի հանդիպումը ավարտվում է սառը մթնոլորտում, թեև ԱՄՆ նախագահ համաձայնում է նշանը շնորհելու նրա խնդրանքին։
Սպիտակ տան համար ամենակարևոր խնդիրը ուսանվերային լուսանկար ստանալն էր, որը Նիքսոնը օգտագործում է քարոզչական նպատակներով։ Նիքսոնի և Էլվիսի հանդիպումը, թեև լավ արդյունքներ չբերեց 60-ականների և 70-ականների հանրահայ դեմքի համար, բայց այն խիստ շահավետ էր Նիքսոնի և հանրապետականների քարոզչական շահարկումների համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք հայտնինները որպես արևմտյան և հոլիվուդյան մշակութային երազանքների հիմնական զոհ հաղորդաշարը։
Էլվիս Գերաստխի ինքնավոչնչացման շոու։ Ռեժիսոր Բազ Լուրմանի նկարահանած Էլվիս ֆիլմը էկրան է բարձրացել 2022 թվականին։ Ֆիլմի պատմությունը ներկայացնում է Էլվիս Պրեսլի ծրագրերի մենեջեր գնդապետ Թոմ Փարքերի կյանքն ու հիշողությունները, որի կերպարը մարմնավորում է Թոմ Հենքսը, իսկ Էլվիսի դերը այս ֆիլմում խաղում է երիտասարդ ամերիկացի դերասան Օստին Բատլերը։ Էլվիսի հայրը սնանկանում է, և նրա ընտանիքը ստիպված է լինում տեղափոխվել Ֆինիքս քաղաքի աղքատ բնակչությամբ սևամորթների թաղամաս։ Դեռահաս տարիքում Էլվիսը ցանոթացավ բլյուս երաժշտության ոճին և սևամորթների կրոնական երգեցողությանը, իսկ երբ երաժշտության ասպարեզում դառնում է հայտնի դեմք, օգտագործում է այս ոճը։
Բացահայտելով Էլվիսի տաղանդը, Փարքերը խրախուսում է նրան և ներդրումներ կատարում նրա զարգացման համար։ Էլվիսի սկանդալային շոուները բազմաթիվ երկրպագուներ են ունենում և նա դառնում է հանրահայտ դեմք։ Իհարկե, Էլվիսի ապրելակերպն ու կատարումները դուր չեն գալիս որոշ ամերիկացի քաղաքական գործիչների և վերջիններս նույնիսկ սպառնում են նրան։ Փարքերը հանդիպում է որոշ քաղաքական գործիչների հետ, ովքեր դեմ են Էլվիսին, և խոստանում նրանց, որ նա կփոխի իր վարքը։ Հաղորդումներից մեկում, սակայն, Էլվիսը անընդհատ կրկնում է իր նախկին արարքները և դա զայրացնում է ամերիկյան իշխանություններին։
Էլվիսը որպես երիտասարդությանը այլասերող եւ անբարոյական տար ստիպված է լինում լքել ամերիկան, ընդունելով զինվորական ծառայության անցնել Գերմանիայում բանտարկվելուց խուսափելու համար։ Գերմանիայում Էլվիսը հանդիպում է իր ապագա կնոջը Պրիսցիլային, որին մարմնավորում է Օլիվիա դե Ջոնգը։ Փարքերը նորից գնում է Էլվիսի մոտ եւ այս անգամ առաջարկում նրան գնալ Հոլիվուդ ավելի շատ գումար վաստակելու համար։ Լարվածությունը թուլացել է եւ 1960-ականներին Էլվիսն արդեն շատ երկրպագուներ ունի երիտասարդների շրջանում, բայց բազմաթիվ ֆիլմերում եւ ներկայացումներում հանդես գալը չի փրկում ռոքենրոլ երաժշտության աստղին, ով արդեն տարապում էր ալկոհոլիզմով։
Շարունակության մեջ ֆիլմի պատմությունը ցույց է տալիս Էլվիսի բարոյական անկումը եւ կյանքի դժվարին պայմանները։ Նա իր կյանքի վերջին տարիներին ստիպված է լինում գործարք կնքել Լաս Վեգասի խոշոր հյուրանոցներից մեկի հետ, ավելի շատ գումար վաստակելու համար։ Ի վերջո 1977 թվականի օգոստոսի 16-ին լրատվամիջոցները հայտնեցին Էլվիսի մահվան լուրը, որի հիմնական պատճառը ալկոհոլի չափից ավելի օգտագործման հետևանքով սրտի կաթվածն էր։ Իսկ գնդապետ Թոմ Փարքերը դատվում է խարդախության և հարկերից խուսափելու համար, և պարզվում է, որ նրա իրական ինքնությունը ամերիկա ներգաղթած հոլանդացի է։
Էլվիս Պրեսլիի կյանքի մասին նկարահանված երրորդ նշանավոր ֆիլմն է Պրիսցիլա, հանրահայտ հրեշի սարսափելի տան պատմությունը։ Ռեժիսոր Սոֆիա Կոպոլայի Պրիսցիլա ֆիլմը էկրան է բարձրացել 2023 թվականին։ Ի տարբերություն նախորդ երկու ֆիլմերի, այս ֆիլմում պատմության հիմնական շեշտը դրված է երիտասարդ ամերիկուհի Պրիսցիլայի կյանքի վրա, ում դերը խաղում է Քեյլի Սփենին։ Պրիսցիլան ամերիկացի զինվորականի դուստր է, ով ապրում է Գերմանիայում։ Նա իր հոր զինվորական ընկերներից մեկի միջոցով մասնակցում է Էլվիսի խնջույքներից մեկին, ում դերը այս ֆիլմում խաղում է Ջեյկոբ Էլորդը։ Էլվիսը սկսում է հետաքրքրվել Պրիսցիլայով, սակայն նրա հայրը դեմ է նրանց ամուսնությանը, այս հանրահայտ դեմքի սկանդալային կյանքի պատճառով։
Ի վերջո Պրիսցիլայի հայրը համաձայնում է նրանց ամուսնությանը, իսկ նրա դուստրը, ով այդ ժամանակ դեռևս չափահասության օրինական տարիքի չէր ասել, գնում է Ամերիկա հոր թույլտվությամբ Էլվիսի հետ ապրելու համար։ Պրիսցիլայի մուտքը Էլվիսի մեծ տուն և նրա շքեղ կյանք բարեբաստիկ չի եղել, և մշտական միայնությունից զատ նա ստիպված էր հանդուրժել Էլվիսի տարօրինակ ու կոպիտ պահվածքը։ Նույնիսկ Ամերիկայում պաշտոնական ամուսնությունից հետո այս երկուսի հարաբերությունները երբեք նորմալ չեն դառնում, և թերթերում բազմաթիվ տեղեկություններ են հրապարակվում Էլվիսի անբարոյական հարաբերությունների մասին։
Պրիսցիլան և Էլվիսը դուստր են ունենում, սակայն Էլվիսի կախվածությունը ալկոհոլից և թմրանյութերից այնքան է ուժեղացել, որ շրջապատող մարդկանց համար դժվար է լինում նրան հանդուրժելը։ Պրիսցիլան օրեցօր ավելի է ծանոթանում հայտնի մարդու հետ ապրելու դժվարություններին, և ամեն անգամ, երբ Էլվիսը կոպիտ է վերաբերվում նրան, նա փորձում է դիմանալ այս պահվասքին հանուն իրենց փոքրիկ երեխայի։ Վերջապես, երկար վեճերից հետո Պրիսցիլան թողնում է Էլվիսին և ամուսնալուծվում։ Էլվիսի մեծ տունը Պրիսցիլայի համար մեծ բան էր դարձել, և նա այլևս չէր ցանկանում շարունակել ապրել այդ կերպ։
Հոլիվուդյան կինոպատմություններ հայտնի դեմքի բարոյական և վարքային անկման մասին։ Էլվիս Պրեսլին հոլիվուդյան կամ ամերիկյան երաժշտության ասպարեզի միակ աստղն ու հայտնի մարդը չէր, ում կյանքի վերջին տարիները մշտապես ուղեկցվել են սկանդալներով։ Էլվիսի կենսակերպն ու հագուստի ոճն ընդօրինակել են բազմաթիվ ամերիկացի և արևմտյան երիտասարդներ և նույնիսկ երաժշտության հայտնի գործիչներ, սակայն նրա կյանքի պատմությունը չէր սահմանափակվում միայն ճոխ, շքեղ ու գլամուրային կատարումներով։ Էլվիսի կյանքի մասին նկարահանված ֆիլմերում պատմվածքները նրան միշտ ներկայացնում են ատելի և անբարոյական անձնավորություն։
Եթե Էլվիսը սիրված կերպար էր հեռուստատեսային շոուների, ֆիլմերի եւ համերգների համար, բայց իրական կյանքում եւ նրա մասին նկարահանված ֆիլմերում նա ներկայացվում է որպես անտանելի, այլասերված ու հակասոցիալական անձնավորություն։ Թեև Էլվիսը ինքն է զոհ է դարձել այն հասարակական քաղաքական համակարգի, որը ձգտում է հերոսներ աճեցնել ու նրանցից փող աշխատել, բայց ի վերջո այս հայտնի անձնավորությունը նույնպես խոշոր ընկերությունների, ֆինանսական եւ քաղաքական հարաբերությունների զոհ է դառնում։
Էլիս Պրեսլիի մահից հետո էլ ամերիկյան լրատվամիջոցներն ու հեռուստատեսային ալիքներն ու ընկերությունները լայնորեն փորձում էին գումար աշխատել նրա հակուկապի ոճից եւ նույնիսկ նրա նախկին ելույթներից ու կատարումներից, եւ իհարկե հաջողում էին։ Նայելով այս ամերիկացի հայտնի եւ հիրավի սելեբրիթի լարված կյանքին, գալիս ենք այն եզրահանգման, որ թեև նա ամենևին էլ ցանկալի դեմք չէր իր անձնական կյանքում եւ ամերիկյան եկամտաբեր ընկերությունների ու քաղաքական գործիչների համար, այնուամենայնիվ նրանք փորձում էին հասնել իրենց շահերին, նրան հայտնի դարձնելով։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում էիք հայտնիները որպես արևմտյան եւ հոլիվուդյան մշակութային երազանքների հիմնական զոհեր խորագրով հաղորդումը։
Այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։
بسم الله الرحمن الرحيم